Ми вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, розпочинаємо програму «Бути чоловіком». І сьогодні ми пишемось з чудовими людьми, людьми, які своєю працею, своїм служінням перемінюють, насправді, от реально перемінюють світ. Як це відбувається і хто сьогодні на ефірі, хочу представити. Йосип Цивенький, американський фотограф українського походження. Більш детальну довідку ми почуємо, але так в двох словах. Пан Йосип працює по гарячих точках, працював в Афганістані, працював в Грузії, працювали ви в Іраку, і зараз ваша праця є в Україні.
Джозеф Сивенький – американський фотограф з одеським корінням. Працює в жанрі репортажу, портретної та пейзажної фотографії. Навчався в школі візуального мистецтва у Нью-Йорку. Фотографії публікувалися у The New York Times, The New York Times Sunday Magazine, Condé Nast Portfolio, GQ, Time, Newsweek, The New Yorker. Його роботи виставлені у галереях та музеях, зокрема у George Eastman House, University of the Applied Sciences and Arts у Німеччині, Les Rencontres d'Arles у Франції, United Nations Visitors Lobby у Нью-Йорку та FOAM у Голландії. Працював військовим фотокореспондентом в Азербайджані, Киргизстані, Афганістані, Зімбабве, Грузії, Іраку. З 2003 року починає працювати в Україні. На його українських світлинах люди інфіковані ВІЛ, хворі СНІДом, туберкульозом, раком, діти з суворим психічним та фізичними розладами, що проживають у притулках, та жертви Чорнобильської катастрофи. На часі працює над проектом «Рани», присвячений бійцям АТО, та допомагає проектові «Герої АТО».
І хочу представити також ще нашого співбесідника-волонтера Анатолія Мазарчука, засновника, координатора і дизайнера сайту «Герої АТО». Був сайт створений для збору коштів, для збору допомоги і для інформаційної присутності інформації саме про поранених бійців АТО та Майдану. Отже, ми сьогодні будемо говорити про багато тем. Певно, що зачепимо і чоловічість також. Чоловічість як зранену, чоловічість як ту, яка нами зараз може іменуватися як героїзм. Дякую вам за присутність. Слава Ісусу Христу!
Слава на віки!
Дякую, слава!
Отже, знаєте, перша тема, про що хотіла поговорити, зараз, наприклад, пан Йосип, ви презентуєте новий свій проект, проект «Рани». Угу. І більше року вже триває наша війна, можна сказати, наша така напруга неймовірно вже триває фактично два роки майже, да, від початку цього Майдану. І ми бачимо ті травми, ті рани, які ми носимо в серці, не будучи там, на передовій, так, тільки від інформаційного зранення, тільки бачачи, наприклад, те, що ми пережили під час Майдану. Ми бачимо рани людей, для яких служимо в госпіталях. І ми бачимо те явище, яке зараз в нас називається «одноразові солдати». Тобто, якщо в Україні немає реабілітації, немає можливості допомоги цим хлопцям, то є таке явище, так ганебне, на жаль, да, яке ми називаємо, ну, як в ЗМІ, одноразові солдати. Тобто, поки добре, поки є руки, ноги, добре, поки він служить. А якщо з ним щось трапляється, чи з його головою, чи з його фізіологією, та, то вже йому ніхто не може надати допомогу, так? І отже, цей проект «Рани», про що він іде?
Рани, я насправді, в мене був, я вже про це думав, коли на Майдані десь в січні, в лютому минулого року, я вже бачив, скільки людей було поранених, і я вже знав в той час, що я буду знімати цю тему. А коли тоді Росія нападала на Україну, і проєкт трошки змінився, тепер воно не тільки про майданців, активістів, що було поранених, але теж про більших зараз, про цих, що були поранених в АТО. Це я знімаю людей в госпіталах, в домах, як це впливає на їхнє життя, на їхніх родинах. І насправді я буду це знімати, я думаю, багато років.
Які рани ви бачили ви?
На Майдані я бачив багато різних. Це було в головах, люди, що втратили руках навіть на Майдані. Тобто, практично все люди, що стріляли. Зараз ці, що були поранених в АТО, це все дуже різних. Це може бути серйозне опікування, це може бути люди, що втратили ноги чи руках.
Ну, ви зараз говорите, пане Йосипе, все-таки про рани фізичні. Угу. Чи ви в своєму проєкті показуєте також і ті глибокі духовні, так, душевні зранення, які... Я ще раз, можливо, повторюсь, да, бачу в хлопців, які повертаються з АТО, навіть якщо вони з виду цілі, то по їхніх очах, коли ти на них дивишся, ти бачиш, як в них в очах іще відбувається цей похорон за другом, не знаю, це...
Ні, це теж я знімаю, безумовно. Я думаю, що це видно у фотографії, так.
Ми можемо взагалі поговорити про роботу в гарячих точках. Угу. До нас цікаво, так? Ви, як репортер, який, ми почули, та в довідці ми працювали в цих гарячих точках не тільки в Україні. Угу. Чим відрізняється, якщо і ви побачили різницю? Та? Угу. Чи хлопці всі однакові, всі бійці? Для вас на одне лице, скажімо так.
Я би сказав, що я тільки більше моєї роботи, це не в гарячих таких зонах. Я працював в Грузії в час війни, в Іраку, і в різних країнах, але більше як моя робота, це насправді в Україні. І насправді це було в мирний час, останні 15 років я вже тут знімаю фотографії. Про різних соціальних тем, про люди, що живуть з вілснидом, туберкульоз, багато різних темах. Саме питання про... You know, я би сказав, що люди... Однакові всюди, насправді. Різниця між знімати фотографії в Іраку, наприклад, і тут. Ірак, я зовсім іноземець. Я не говорю арабську мову. Я можу трошки розуміти, що там буває, але це не моя країна. Але коли я тут в Україні, я собі відчуваю як українець. Мої корені звідси. Тобто воно... Мені, мабуть, це неправильно, але воно багато ближче до мене, і воно впливає на мене інакше. Я набагато ближче до все це, що тут буває, і воно впливає інакше на мене.
Коли ви фотографуєте все ж таки війну, та гаряча точка, яка є фактично місцем зіткнення абсолютно інших ідеологій, можливо, інших ментальностей, можливо, інших позицій світових, ви... Коли фотографуєте солдатів одного і іншого фронту, так? Ну, фактично, супротивників, так? І своїх. Або якщо ви в Іраку, для вас хоч ті, хоч ті, так? Ви прагнете показати, втілити через це фото свою позицію вже до цієї війни. Ви прагнете передати своє бачення цього конфлікту?
В Україні зараз я не знімаю на фронтах. Я більше знімаю в госпіталах, в лікарнях, в домах. В різних районах. Мене, безумовно, є своє бачення ситуації тут. Але коли я знімаю цих людей, я просто знімаю і поранених, я просто знімаю це, що я бачу. Я це роблю з огляду, з погляду, як людина, що дбає про їхні ситуації. Але що я щось спеціально роблю, щоб показати.
Ну, ніколи не було, наприклад, такого бажання викрити якісь, ну, своєю фотографією показати, знаєте, там, от доброго, доблесного, військового, українського, так, і, наприклад, людину, яка стала окупантом. Ну, тобто, показати, що б'ються, наприклад, світла і темна сторона. Фактично, показати фотографію в ЧБ, тільки не в чорно-білому кольорі, а в чорно-білому світлі, що буде йти звідти.
Я так не знімаю, ні. Я знімаю цей проєкт, щоб люди більше знали про ситуацію в Україні, про ситуацію поранених. Я насправді так не знімаю. Я просто знімаю все, що вперед зі мною. Якщо воно щось показає так чи інакше, це просто як воно було.
Як воно було.
Yeah.
Ви знаєте, мені коли почала читати про вас, почала дізнаватися про вас і фактично бачити про вас по ваших знімках, на жаль, ми не зможемо їх представити нашим слухачам, ми можемо тільки так вже... Щоб вони, почувши про вас, знайшли ці знімки в мережах, так? Але коли я почала дізнаватися про вас, мені спав на думку один фільм. Це короткометражка 2006 року. Сьюзан Джейкобсон знімала цю короткометражку, називається «Одна сота секунди». Про фотографа, який працював на Східній Європі в часі саме бойових дій, в гарячій точці. І вона, попри небезпеку, попри все, вона була запалена цим бажанням зняти хороший кадр. І навіть ухиляючись від куль, вона знімає історію дівчинки, яка біжить, яка налякана, яка в руках тримає якийсь мішечок з картоплею, з їжею. І знімає солдата. Я так розумію, що це була саме Боснія, Югославія. Кадр звідти знімає югославського солдата, який стоїть, прижавши цю гвинтівку. І, зрештою, починає клацати кадр за кадром цього конфлікту, який відбувається між дівчинкою і солдатом. Вона натикається на солдата, він погрожує їй цим АК. Вона намагається заховати до себе, притулити цю картоплю, він намагається в неї відібрати їжу. Зрештою, в цієї жінки був вибір – допомогти. Вона стояла позаду, вона могла його відштовхнути, вона могла вихопити зброю. Ну, вона могла зробити хоч щось. Але вона робить вибір між своїм професійним обов'язком, так, і обов'язком звичайної людини, так, мораллю людини. І зрештою вона робить останній знимок. Знимок дівчинки, яка лежить з розсипаною картоплею, з кулею на чолі. За це вона отримує потім в номінації «Кращий фотограф року», вона отримує нагороду. І коли вона йде по цю нагороду, в неї все перебігає в очах. Якими зусиллями, якими жертвами був зроблений цей знимок? І, зрештою, останній кадр цієї короткометражки так змушує замислитись, тому що показують жінку, яка не пішла на нагороду, яку вона отримала. Вона ридала в туалеті. Тобто, ця короткометражка показує насправді цей вибір людини, яка працює в гарячих точках, наприклад, так? Вибір між мораллю і своїм професійним досягненням. Подібні вибори стояли у вас колись?
Такі вибір – ні. Такого, щоб таке, такий, щоб показати такий великий вибір, я би сказав, що ні. Але, наприклад, коли я знімав всі події на Майдані, я більш часу знімав з точки зору людей. Точку зору людей, що боролися за демократію. І я думаю, що це видно у моїй фотографії.
Пам'ятаємо ваш знімок хлопчини, якщо я не помиляюсь, він був з Запорізької області чи з Запоріжжя. До речі, за цей знімок ви отримали $30,000 на проект. Ні,
це не зовсім
правда. Розкажіть, будь ласка.
Це насправді, це було великий грант, називається W. Eugene Smith Grant for Humanistic Photography. І це було грант $30,000 за роботу, що я зробив в Україні останні, наприклад, майже 15 років вже. Частина це портфоліо було фотографії з Майдану, інша частина портфоліо було фотографію на родини, що я знімаю в Одесі вже 13 років, я би сказав.
Ідентифікована родина.
Там був один головний фотографій, це було двох молодих людей на Майдані з Дніпропетровської, насправді. І це був просто перша фотографія в цій портфоліо, і ЗМІ трошки це перекрутилося.
Але це був фотопроект «Поезія країни перехідного періоду», так? Цей перехідний період, в чому, от як ви це бачите? Як людина, яка має тут коріння, як людина довгий час тут... Ну, фактично, мені здається, що ви можете побачити наш перехідний період. Зараз все ж таки дуже цікавими очима, напіврідними, а напівсторонніми. З одного боку, маючи коріння, то ви є упереджений тут, так, тому що вам були це. А з іншого боку, ви все-таки, ви американець, ви приїхали, побачили те, що відбувається тут в Україні, вже з боку, зі сторони. І от мене питання до вас, що ви подивилися на цей перехідний період України напівочима зацікавленими, але напіввідстороненими. І фактично, в чому для вас виражається цей перехідний період?
Ні, я би сказав, що я насправді дивлюся на ситуацію сторони українець. Це, я думаю, що це видно в моїй фотографії. Коли я знімаю, наприклад, якусь зйомку для іноземних ЗМІ, тоді я трошки це працюю сторону. Але моя особиста робота, наприклад, про поранених, про родини, що тут живуть, це все з сторони точки зору, як українець. Українець, що дбає про сонні ситуації, що дбає про майбутнє України. Я це роблю, щоб освітлити ситуацію. І щоб люди, перше, вони знали про це, про цих речей, щоб люди, що мали можливість, вони б міг, мабуть, допомагати спеціальних поранених Майдану АТО. Тобто це є, чому сьогодні я хотів, щоб мій друг, колега, пан Анатолій тут прийшов, він теж би міг про це говорити. Наприклад, на цей сайт, що я створив, rane.com.ua, там багато інформації, фотографій про поранених, але там теж доступ з сайтом на сайт героїв АТО, і там може знайти ці люди і може їм допомогти.
Я нагадаю для наших слухачів, що триває програма «Бути чоловіком». Ми так дуже хотілося показати гостя Йозефа Сивенького, тому що саме цікава ваша біографія. Так, цікаво те, що, будучи, не знаю, зараз дуже багато хлопців з України, не знаю, можливо, боючись мобілізації, чи ще якихось, можливо, боючись цього перехідного періоду, тікають з України. Ви в 2003 році приїжджаєте в Україну і фактично берете цей виклик.
Я тут насправді починав перший раз прийти в 90-х років. І навіть зробив студію школи ансамблу вірського 96-й рік. І від 2000 рік до сьогоднішній період дуже часто тут. Коли я за кордоном, за межами України, я постійно хочу тут повертатися назад. Це трошки дивно, але це просто...
Про цей феномен ми поговоримо. Я хотіла би, щоб ми так залучали в розмову пана Анатолія Мазарчука. І, пан Анатолій, створений ваш сайт, та, «Герої АТО», сайт, який фактично розказує не лише фото, не лише картинкою, ілюстрацією, а й оцією інформацією, дуже професійно написаною, дуже емоційною також, та тією, яка чіпляє, про хлопців абсолютно різних. Ви пишете над кожним з них напис «Герої АТО». Але що для вас є героїзм? Тому що, погодьтеся, з 300 хлопців, які є поранених, чи всі є героями? Питання?
Дуже влучне питання. Сайт тому так і називається «Герої АТО». Коли я його створював, я ставив собі таке питання, яке ви задали, і також розумів, що травми, рани, вони можуть бути в будь-яких ситуаціях, не обов'язково бігти з гранатою на амбразуру. Але українське суспільство кожного пораненого має сприймати як героя, абсолютно людина, яка поклала своє здоров'я, своє майбутнє, можливо, заради нас, заради всієї України. Тому от саме така назва – це одна з основних речей, яку я вкладав в сайт, що ми будували навколо цих хлопців таку героїку і саме таке ставлення до них. Тому що це ж не питання одного року чи двох років, це питання вже всього нашого майбутнього життя. Ці люди, герої, будуть завжди з нами, і маємо ставитися до них так само, з повагою, тому що ми не маємо собі дозволити, дай Бог, щоб закінчилась війна, забути про цих людей через рік або через два. Тому саме герої.
Ми можемо поговорити про те, шановні панове, так, чим для вас є героїзм? Чоловічий героїзм. Що це за таке аморфне поняття, так, яке кожен вкладає свій якийсь сенс? Ми розуміємо, що взявши хлопців з однієї бригади, з одного батальйону, ми побачимо людей, які є контрактниками, ми побачимо людей, які є, наприклад, добровольцями. Так? Ми побачимо тих, які пішов, можливо, на якомусь романтизмі, іншого, який пішов за ідейним переконанням і конкретним бажанням захистити. Ми побачимо, як того, хто став грудьми, закрив собою, так, інших, як і того, хто чудово заховався за спину. Ну, і це поняття героїзму, я би дуже хотіла, у мене була ідея багато місяців фактично виношувана, взагалі підняти окрему тему про героїзм.
Також важке питання. Абсолютно різні ситуації бувають. Вони також бувають різні на фронті, вони бувають різні в житті. Насамперед, я думаю, що героїзм – це відповідальність. Відповідальність, яку ти береш на себе в будь-якій ситуації. Ця ситуація може бути не лише військовою. Ця ситуація може бути в звичайному житті, в сім'ї, в роботі, в буденності. Це відповідальність.
Коли ми говоримо про історію цих хлопців, коли ми бачимо цю ілюстрацію, і ви, до речі, я так зізнаюся нашим слухачам, що пан Анатолій, крім того, що є волонтером цього сайту, який обслуговує, створює, наповнює, він ще є також фотографом в Житомирі. Я знайшла ваш сайт і знаю,
це
що...
Це моє минуле.
Я про це навіть не знав.
Це моє минуле.
Тобто, фактично, ми спілкуємося з людьми, які звикли інформацію для світу доносити в візуальному образі. Коли ми дивимося на фотографії поранених хлопців, тут у мене двояке почуття виникає. З одного боку, ми показуємо їх дуже зраненими. І цією фотографією, так, ми їх увіковічуємо в певному моменті, так, показуємо як, ну, такого невдаху, да? Людину, яка є немічна до краю, яка потребує тотальної опіки і допомоги через те, що вона сама за себе не може подбати, і держава у зараз, в сучасному стані, на тому рівні, на якому ми маємо, ні законодавчим чином, ні вже ось якимись такими механізмами до виконання не може допомогти їм. Тобто, чи не поділяєте ви таку думку мою, що ці фотографії все ж таки, вони здебільшого викликають жалість?
Ну, це також питання, що ми вкладаємо у слово «жалість», коли ми бачимо хлопчину, якому 18 років, а він вже з ампутованою рукою, то це нормально для людини почуття жалості. Так, мені здається, є краще
співчуття,
да, співчуття. Саме не жалості, саме співчуття, тому що зараз люди поклали дуже багато заради країни, заради нашого майбутнього. Фотографія, я згадала, що я був фотографом, фотографія має бути реальною. І тому Йозеф, він відображає саме реальність. Ми не маємо права вкладати якесь своє бачення, тому що реальність, вона завжди краща, вона сильніша. Йозеф зараз, знімаючи проєкт «Рани», робить дуже важливу справу для України, фіксуючи всі ці історії. Але може здаватися, ну, що тут такого, це зараз дуже багато на всіх сайтах є хлопці поранені. І ще, наприклад, ще декілька фотографій поранених. Але тут питання в тому, що ти в це вкладаєш. У Йозефа довгостроковий проєкт. І цей проєкт, він з кожним роком, знову ж таки, якщо війна закінчиться, а хлопці залишаться, він буде все більше і більш важливим, наприклад, через 5 років або через 10, коли ми будемо показувати історії хлопців, як вони пройшли через все це, здобули нове життя, як до них ставиться суспільство. Тому тут, думаю, не варто говорити саме про жалість. Це така реальність, на жаль, нашої країни. Фотограф має фіксувати. Тому що, ще раз хотів би сказати, ми маємо будувати таке відношення до наших ветеранів, наприклад, таке, як воно є в Америці. Це ветерани, вони нікуди не зникнуть. Це соціальна група, вони будуть завжди з нами, і ми маємо їх підтримувати і їм допомагати.
Я згоден з вами. Я навіть десь пару місяців назад фотографував один солдат, що був дуже серйозний поранений. Він тут, він киян, сам з Києві. І він говорив з другом про... Вони вже була така розмова, що вони не хочуть, щоб суспільство забуло про них так само, як суспільство забуло про ветерана Афганістан. І коли я це вже чув, і я вже зрозумів, що вони це вже говорять, що це дуже важливо, щоб люди знали про ситуацію зараз. І що буде в майбутньому? Я думаю, що через 5 років чи 10 років, не 4 роки, багато ці проблеми, що зараз існує в Україні, і досі ще тут буде. Багато тут не тільки фізичний поранених людей, але теж емоційний.
Посттравматичний
синдром, ПТСР. І це не тільки впливає на людину, але це теж може впливати на родинах. І багато це може бути з нами на дуже багато років. Теж є проблема в Україні в людей неповній обмеженість, що я це правильно сказав. Що навіть центр міста Києва, це дуже важко, щоб інвалідному колесу дістати від одної сторони дороги до інших, щоб дістатися до будинках і все такого.
На що вже казати про селище маленьке. Столиця абсолютно адаптована під життя інвалідів. Тому що інваліди є. Якщо ми їх не бачимо на вулицях, це не значить, що їх немає. Їх стільки само, як в будь-якій країні, просто в них нема можливості пересуватися комфортно по Києву. А що вже казати про...
Немає можливості інші... соціалізуватися, в першу чергу, напевно, так?
Великий пласт роботи, що треба зробити всім, суспільству, державі. Суспільство вже багато зробило, побудувавши такі проекти, як у Йозефа, такі проекти, як Герой АТО. Ще дуже багато інших волонтерських проєктів зроблено, тому що поки держава спала з початку війни, працювали люди. Зараз держава включилась, вже щось робить. Да, десь хлопці їздять на реабілітацію за кордони, зібрані якісь кошти на їхню реабілітацію. Але ще є дуже багато проблем. Наприклад, надзвичайно велика проблема – це проблема посттравматичного синдрому. Це надзвичайна проблема, тому що хлопці рік були на війні. По європейським стандартам, натівським, здається, ти можеш ефективно виконувати військову операцію лише 4 місяці. Так, а не 12. Тобто ви почали програму про емоційний стан бійців. Це дуже, дуже велике питання. Тому що, якщо взяти, наприклад, Дніпропетровський шпиталь, Київський шпиталь, центральний шпиталь, в принципі, там дуже багато волонтерських груп. Також наша група працює, волонтерська героя, тобо героя, то це Синовдин Анатолій Мазарчук, це дуже багато людей. В нас є дівчата, які постійно в Київському шпиталі працюють, які працюють в Житомирському шпиталі, вони допомагають. Є інші групи, люди допомагають. Але якщо брати, наприклад, маленькі міста, то це абсолютно інша ситуація. Там шпиталі, вони в жахливому стані. Наприклад, взяти Житомирський військовий шпиталь, він це просто жах. Так, в нас, якби не було війни, то якби звідки в нас візьметься військова медицина? Всьому треба вчитися, якби суспільство навчається. А стосовно ПТСР, це нас складна проблема, тому що хлопці повертаються в маленькі міста. У нас взагалі в Україні ставлення до психології чи психіатрії, воно таке з Радянського Союзу деформоване, тому що була караюча психіатрія в Радянському Союзі, і люди бояться психології, бояться психіатрії. У нас були, на жаль, такі випадки, коли родичі телефонували, казали, ми поставили бійця на сайт, вони просили бійця зняти або прибрати згадування про те, що він перебуває в важкому психологічному стані. Тому що в маленькому місті не так сприймуть,
йому соромно,
сприйматься, буде якесь ставлення, ну, принаймні, так ця сім'я думає. Але це свідчить про стереотипність. І тому треба дуже, дуже багато зробити саме в маленьких містах, районних центрів. Звертаючись до аудиторії радіо в Марії, я думаю, саме віряни в цьому напрямку можуть дуже багато зробити для хлопців, тому що держава туди, вона не скоро добереться. Тобто хлопці виходять і їдуть в свої маленькі міста, і там незрозуміло, вони точно не отримують високу кваліфіковану психологічну допомогу. Враховуючи на те, що наше суспільство, воно не розуміє, що таке ПТСР. Я можу помилятися, але у нас, здається, навіть ти не можеш взяти лікарняний по діагнозу депресія.
А депресія?
Депресія – це, ну, що таке депресія? Угу. Це легка форма стресу. Їх також буває декілька. А ПТСР – це надзвичайно складна травма. За кордоном дуже багато соціальної реклами.
Угу.
Вона десь прикладається так, що не всі рани ми бачимо, більшість ран ми не бачимо саме про емоційний стан. І треба робити українську кампанію, піднімати загальний рівень суспільства по відношенню до цієї проблеми. От.
Ви знаєте, пан Анатолій, пан Йосип, коли, бачите, трошки так провокаційне питання вам поставила. Герой, хто такий герой? Герой-переможець. Герой, який, якщо ми говоримо про героя війни, герой, який має бути обвішаний медалями, має бути в квітах. Як би я бачила зараз, скажімо, стереотипно, можливо, своїм мисленням, як би я бачила фото, знімок героя війни? коли, знаєте, як на знімках або на плакатах ще там Другої світової війни зустрічає натовп людей з захопленням, котрі дивляться на людину, які аплодують і дарують квіти. І посміхається здоровий, красивий, повнотілий цей хлопак, обвішаний медалями, який повертається уже унавічненим героєм, якому є якісь пільги, якому є повага держави, якому є повага суспільства і так далі, і так далі. Ми ж натомість показуємо, що наші герої, вони інакші. І, звичайно, дуже важко те, що ви сказали, пане Анатолій, про те, що важко рідним про це говорити відкрито, важко рідним сприйняти своїх хлопців, які ось в такому стані зараз, якому вони є. Важко їм самим бути з протягнутою рукою, тому що це фактично таке жебрацтво. В тому, що ми просимо допомоги нам лікувати наших рідних і близьких, ми займаємось також таким жебрацтвом. Ми просимо, допоможіть, самі не можемо, просто, бо це колосальні суми. Держава не дбає.
Розумієте, чому відбулася революція гідності? Тому що держави, яка такої не було. Тому не можна ставати в таку позицію, чекати від держави, якої фактично не було, якихось європейських стандартів по соціальному забезпеченню. Тому що якби в нас була нормально функціонуюча держава, в нас би не проливалася кров, в нас би не був такий страшний рівень корупції, бюрократії і всього того іншого. З державу ми здобуваємо зараз, саме зараз. І здобувати нам прийдеться, можливо, ще все наше життя її. Десь так.
Бачу, що наш ефір поступово добігає свого кінця. Ми зачепили дуже важкі теми, ми копалися в ранах. Лізти до ран завжди важко. Боляче тому, хто це все переживає. А в нас фактично зараз вся Україна є такою відкритою раною, тому що кожен в нас тим чи іншим, більшим чи меншим чином задіяний в цю війну. Хтось до останку, хтось поверхнево, хтось тільки емоційно, хтось навіть страхом своїм, хтось відторгненням, але все рівно це є такою раною. Щоб, знаєте, завершуючи цей ефір «Бути чоловіком», я би хотіла почути від вас. Все ж таки, ось «Бути чоловіком», що для вас означає? І для пана Анатолія, і для вас, пан Йосип.
Я би сказав, що «Бути чоловіком» – це означає, щоб бути чесним людиною, щоб дбати про твою родину, про суспільство, про твої сусіди і не тільки про себе. Це що значить для мене.
Потрібно спиратись на християнські цінності, на доброту і бути відповідальним. Тому що відповідальні люди можуть зробити дуже багато. Зараз питання не лише в збору коштів. Людина, яка має 10 гривень, якщо вона прикладає до того свою добру волю, вона може з тих 10 гривень зробити 1000. Так само з невеличкою справою вона може зробити величезну справу, до якої доєднаються всі навколо. Хотів би сказати радіослухачам, щоб ми не звикали до війни. Бо саме гірше, що з нами може відбутися з Україною і суспільством, це те, що ми звикнемо до цієї війни. Згадайте, як ви реагували на події, які відбувалися рік назад, як вам хотілося допомогти армії, бійцям щось зробити, якось організуватися. І якщо вам навіть не вдалося, то ще не пізно. Потрібно щось робити кожному на своєму місці, і тільки так переможемо.
Я дуже дякую вам. Ви в самому кінці ви зачіпаєте дуже-дуже важливі речі, тому що я навіть не думала, що це таке звикання до війни. Я собі в своїй голові прописувала, що це таке є вигорання і емоційне, і фізичне. Кому вдалося, кому не вдалося з волонтерів допомогти, це теж так. Одні люди просто вичерпуються. Нам здавалося, що дійсно наш військовий конфлікт, він набагато менший період часу, і варто тільки нам всім разом згуртуватися і піднажати, що називається, і все, подадуться гори, що називається. Ми побачили, що це дуже довгограюча річ, і вміння в тому всьому вміти допомагати, так, в цьому довгограючому конфлікту. Це насправді мистецтво, тому що нам, можливо, простіше викластись на раз і потім закритися. До речі, зараз знаю, що люди настільки перевтомилися від бачити, навіть перевтомилися оці те, що ви зараз показуєте, ці ілюстрації війни, цю зворотню сторону війни, важку війну, та те, що ми сьогодні на початку назвали цими одноразовими солдатами, що дуже нам, як психологічно, навіть нам простіше, можливо, закритися. Зараз, ну, принаймні, ті регіони, де, принаймні, не стріляють, можливо, нам би було простіше сказати, ну, можливо, це не моя війна. Да? Можливо, це війна тих людей, які запросили на свою територію, наприклад, Путіна. Ось хай вони тепер там і розгрібають, що називається. Да? Можливо, нам легше сказати, що... Ну, тобто знайти собі якісь відмазки, щоб трохи закрити очі на оті всі рани, які показуєте ви. Але я дуже дякую за те, що ви це робите. Я нагадаю для наших слухачів, що в програмі «Бути чоловіком» був фотограф Йосип Сивенький із проєктом «Рани» і волонтер пан Анатолій Мазарчук із своїм проєктом, навіть не нашим загальним, нашим спільним проєктом «Герої АТО». Ви знову і знову показуєте, навіть для тих очей, які прагнуть закритися від болю, показуєте, що нічого не змінилося. Є те, що потребує зцілення. Дякую.
Дякую вам.
Дякую.
І люди можуть шукати цих сайтах на інтернет rane.com.ua. На латинському буквами це буде rany.com.ua. Там багато статтях про поранених Майдан в АТО, як це все впливає на їхнє життя і їхніх родинах. Теж пан Анатолій може сказати про його сайт.
Наш сайт «Герої АТО», atoheroes.org, ми збираємо інформацію по пораненим бійцям зі всієї України, тому якщо ви знаєте, що поруч з вами є люди, бійці, які потребують допомоги, звертайтесь, у нас є форма контакту, ми завжди дуже раді будь-яким контактам з регіонів України, давайте разом працювати.
Дякую.